μαζεύονται όλοι οι χριστιανοί. Όταν ο χριστιανός λοιπόν ακούει το λόγο του Θεού και τον ακούει κατανοητά, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί όταν έρθω, λέει, για να σας μιλήσω, θα πρέπει να σας μιλήσω κατανοητά, να το καταλάβετε. Είναι σαν μια μουσική την οποία πρέπει κάποιος να την παίξει σωστά για να καταλάβεις τον ήχο, το τραγούδι. Αλλιώς θα είναι ένα γρατζούνισμα σχέτο. Γι' αυτό και πρέπει να μας δίνει ο Θεός χάρη σε όσους μιλάμε το λόγο του Θεού και όσοι ευαγγελίζουν, αδελφοί, δεν έχει να κάνει μόνο με τον άμβονα, όσοι ευαγγελίζουν ανθρώπους και μιλάνε για τα πράγματα του Θεού, για τον Ιησού Χριστό, να δώσει χάρη σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές, αυτό που θα πούνε να είναι κατανοητό, να είναι δομημένο και να φέρει οικοδομή και αποτέλεσμα. Την προηγούμενη φορά που έκανε και ο αδελφός ο Σάββας το μάθημά του, αναφέρθηκε σε ένα σημείο το οποίο ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό για τον Ευαγγελισμό και το είχαμε πει. Ότι όταν θέλει κάποιος να ευαγγελίσει, και το λέω αυτό από την αρχή, γιατί αυτό που κάνει ο Απόστολος Παύλος είναι, θα λέγαμε, το δομημένο στοιχείο του τι έχει συμβεί μετά τον Ευαγγελισμό. Δηλαδή τι έχει γίνει στη ζωή των ανθρώπων που ευαγγελιστήκανε από τον Ιησού Χριστό. Και τι λέει ο Ισαΐας? Λέει πόσο ωραία τα πόδια αυτών που πάνε να ευαγγελίσουν. Ξέρετε ποια διαδικασία ακολουθεί ο προφήτης λέγοντας ότι αυτός είναι ο ευαγγελιστής? Λέει θα φέρει ειρήνη, θα φέρει αγαθά, θα φέρει σωτηρία. Αυτή ήταν η διαδικασία του Ιησού Χριστού. Όταν πήρε τους μαθητές δυο-δυο και τους είπε πηγαίνετε δυο-δυο, και λογικά έτσι πρέπει ένας χριστιανός να δουλεύει, δηλαδή να δουλεύει παράλληλα με κάποιον άλλον, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Έτσι το συνηθίσαν οι μαθητές, έτσι το συνεχίσανε και έτσι πιστεύω είναι μεγάλη ευλογία, γιατί υπάρχει μια ομοψυχία και ισοψυχία με κάποιον άνθρωπο τον οποίο μπορείς να συνεργαστείς. Όπως είπε ο Απόστολος Παύλος με τον Τιμόθεο, λέει είμαστε ισόψυχοι, δηλαδή έχουμε την ίδια νοοτροπία, την ίδια λογική. Τι έκανε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός όταν τους έστειλε δύο-δύο? Θα πηγαίνετε, τους λέει, στο σπίτι, θα λέτε ειρήνη στον οίκο τούτο, δηλαδή το πρώτο πράγμα που δίνει σε έναν άνθρωπο είναι η ειρήνη. Και γι' αυτό, αδελφοί, όταν ξεκινάμε και μιλάμε, ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει αυτός που θα ακούσει να έχει ειρήνη στην καρδιά του. Να μην έχει σκέψεις, να μην έχει προβλήματα, να μην έχει διαλογισμούς, να μην έχει αγωνίες, άγχη. Αυτό λοιπόν που πρέπει για να οικοδομήσεις κάποιον, το πρώτο πράγμα που πρέπει να του φέρεις είναι η ειρήνη. Και η ειρήνη πώς έρχεται? Έρχεται μέσα από τη δική σου ειρήνη. Δηλαδή η δική σας ειρήνη θα φέρουν την ειρήνη στον άνθρωπο αυτό. Εσύ θα του μεταδώσεις την ειρήνη, εσύ θα τον ηρεμήσεις, εσύ θα του δώσεις τη δυνατότητα να καταλάβει ότι έχει ωφέλη από τον ακούσει το λόγο του Θεού, και αφού ειρηνεύσει και αφού ηρεμήσει ο άνθρωπος, θα του μιλήσεις για αγαθά, δηλαδή τι μπορεί να προσφέρει ο Χριστός αυτόν, να του προσφέρει πράγματα, θα μας δώσει πράγματα. Και αφού λοιπόν μιλήσεις για αγαθά, ο άνθρωπος ελκυθεί, τι θα του πεις μετά? Για τη σωτηρία, που πρέπει να αποφασίσει για τη σωτηρία του. Δηλαδή είναι κάτι που είναι δομημένο στον Ευαγγελισμό. Θα δώσεις ειρήνη στον άνθρωπο, θα του μιλήσεις ωραία, θα του προσφέρεις τα αγαθά που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός, θα προσευχηθείς, θα μιλήσεις για θεραπεία, για αποκατάσταση, για ειρήνη στην καρδιά του, για λύση των προβλημάτων και μετά θα του μιλήσεις για τη σωτηρία. Έρχεται λοιπόν και δημιουργείται μια εκκλησία. Αυτή η εκκλησία έχει μια δομή, αδελφοί, η οποία χρειάζεται να κάνει ρίζες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καινούργιοι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε μια εκκλησία, όπως είναι στην Εφεσίους. Η Έφεσος ήταν πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον και ήταν ένα, θα λέγαμε, ειδωλολατρικό περιβάλλον, στο οποίο περιβάλλον ο Απόστολος Παύλος έκανε αγώνα για να μπορέσει όχι μόνο αυτός αλλά και όλοι όσοι ήταν μαζί του που τον βοηθήσανε στα έργα αυτά της περιοχής να κάνει την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους και τους λέει 2-3 βασικά πράγματα για να τα κατανοήσουν. Τι λοιπόν τους λέει για να κατανοήσουν? Ότι πρώτα απ' όλα διαβάσαμε ότι ο Θεός μας ευλόγησε. Ήταν τα πρώτα μαθήματα που κάναμε. Ότι ο Θεός ευλόγησε ημάς εν πάση ευλογία πνευματική. Δηλαδή ο Θεός ήρθε να μας πει ωραία λόγια, να μας ευλογήσει. Και τώρα διαβάζαμε ένα εδαφιάκι που έχει πίσω και διαβάζαμε την αωρονική προσευχή «Ο Θεός να επιλάμψει το πρόσωπό του επί σε». Και να σας πω κάτι, αδελφοί, εγώ δεν είμαι του Ααρών, της γενιάς του Ααρών, είμαστε από τη γενιά του Μελχισεδέκ, είμαστε από εκείνη την ιεροσύνη, αλλά ιερείς και βασιλείς του υψίστου, δεν είμαστε από αυτή την ιεροσύνη. Τι θα πούμε όμως στους αδελφούς? Ο Θεός να φέρει ειρήνη στις καρδιές σας. Ό,τι έχετε να το ξεχάσετε. Κάποτε δεν είναι απλό πράγμα αυτό, αδελφοί. Αυτό το κάνουν και οι άνθρωποι, αλλά αυτό το κάνει δομημένα πνευματικά ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι έχεις, αδελφέ μου και αδελφοί μου, ξέχασε το, άστο έξω. Σήμερα ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Αμήν, αδέρφια. Θέλω να ξεχάσω τα προβλήματά μου. Θέλω να τα αφήσω απ' έξω από την Εκκλησία. Θέλω σήμερα να έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Θέλω να καταλάβω τι θα μου προσφέρει ο Χριστός. Θέλω να νιώσω τα αγαθά του Θεού και θέλω να απολαύσω το έργο που έκανε ο Κύριος μέσα στη ζωή μου, που είναι η σωτηρία της ψυχής μου. Θέλω να το χαρώ αυτό, γιατί είναι ένα δώρο, αδελφοί. Είναι δώρο η σωτηρία. Και αυτό είναι που έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει στην Έφεσο, ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Κύριος είναι σας ευλόγησε και το δεύτερο πράγμα που έκανε είναι σας εξέλεξε. Αυτό είναι δομημένο στα εδάφια. Και τώρα ερχόμαστε μετά την ευλογία και μετά την εκλογή, δηλαδή η εκλογή τι σημαίνει? Ότι από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα στην οικογένεια του Θεού, σε αντιμετωπίζει σαν Υιό, σαν θυγατέρα. Και τι κάνει? Σου δίνει τα αγαθά του. Δηλαδή σε ευλογεί, σου δίνει τα αγαθά του και τώρα τι κάνει? Θέλει, λέει, να μας προορίσει σε υιοθεσία. Και ξεκινάω το πέντε εδάφιο που λέει προορίσας ημάς. Αφού λοιπόν μας ευλόγησε, αφού μας εξέλιξε, τώρα λοιπόν μας προώρησε. Που σημαίνει ότι έχουμε ένα προορισμό. Δεν έχει τελειώσει το έργο μας, ούτε έχει τελειώσει η διαδρομή μας. Να ξέρουμε ότι και αύριο θα έχουμε πρόβλημα και μεθαύριο θα έχουμε πρόβλημα, αλλά στα προβλήματα ποιον έχουμε μαζί μας πλέον? Έχουμε τον Πατέρα μας τον ουράνιο, αδελφοί. Έχουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έχουμε την εμπιστοσύνη σε Αυτόν, γιατί η εκλογή Του μας έκανε να αλλάξουμε νοοτροπία, μυαλό. Ξέρουμε ότι έχουμε να στηριχτούμε κάπου τώρα. Και αν πονάμε και αν στεναχωριόμαστε, έχουμε τώρα έναν Θεό ο οποίος μας ακούει, μπορεί να απαντήσει σε όλα μας τα αιτήματα και να του δώσουμε όλα μας τα βάρη στην καθημερινότητά μας. Και μας προώρησε, για ποιο λόγο? Για υιοθεσία δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν. Και είναι ένα ξεκάθαρο κομμάτι, αδελφοί, ότι είμαστε όχι απλά παιδιά, είμαστε εκλεγμένα παιδιά, δηλαδή... Δεν είναι απλά γέννησα ένα παιδάκι το οποίο δεν ξέρω τι θα μου βγει. Το έψαξα, αγωνιούσα, δεν είχα παιδί. Η υιοθεσία έχει πόνο, αδελφοί, περισσότερο από ότι να γεννήσεις ένα παιδάκι. Μπορεί τον πόνο να το περνάει η μητέρα, αλλά στην υιοθεσία το ζευγάρι περνάει τον πόνο μαζί. Δεν έχουν το παιδάκι τους, δεν έχουν την οικογένειά τους, θέλουν να κάνουν ένα παιδάκι, ψάχνουν να βρουν ποιο παιδάκι, ποιο θα τους ταιριάξει. Είναι ολόκληρη διαδικασία και ψάχνουν να βρουν ποιο παιδάκι θα τους ταιριάξει. Και ήρθε ο πατέρας με τον Υιό και έψαχνε να σε βρει, να σε υιοθετήσει και να ταιριάξει μαζί σου και να τον κοιτάξεις και να ταιριάξεις και εσύ μαζί του και να αγαπηθείτε. Γιατί πριν δεν αγαπιόσασταν, ήσουν από άλλη οικογένεια και είχες άλλη νοοτροπία, αλλά ήρθε ένα ζευγάρι το οποίο σου είπε «Θέλω να κάνω, να σε πάρω για μένα, θέλω να σε αγαπήσω, μπορώ να σε αγαπήσω». Και όταν το παιδάκι, εμείς δηλαδή, κοιτάξαμε τον Ιησού Χριστό, του είπαμε «Σε ευχαριστούμε που μας αγάπησες, σε αγαπάμε κι εμείς». Θέλω να μείνω στο σπίτι σου, θέλω να έρθω να γίνεις η οικογένειά μου και είναι επιλογή, αδελφοί. Δεν είναι μούτυχε, δεν είναι ξαφνικά γεννήθηκα σε μια οικογένεια χωρίς να την επιλέξω. Είναι επιλογή. Κάναμε επιλογή στο να πάμε στην οικογένεια του πατέρα μας και του γιού του, του Ιησού Χριστού. Είναι επιλογή δική μας. Και επειδή είναι επιλογή δική μας, θέλουμε αυτή η επιλογή να μείνει μέχρι το τέλος, γιατί η προσπάθειά μας είναι, θα λέγαμε, αξίζει το αποτέλεσμα για το οποίο έχουμε πάει στο σπίτι του Πατέρα Θεού. Δηλαδή την απολύτρωση, όπως θα μας πει τώρα ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια. Και λέει, μας προώρησε η υιοθεσία δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν. Και αυτό το προορισμό, αδελφοί, εμείς το ξέρουμε και είναι και ένα εδάφιο που μου αρέσει εμένα, το οποίο το έχω σε ένα plexiglass και είναι το εδάφιό μου. Τα πάντα συνεργούν. Μερικοί λένε δεν λέει τα πάντα, λέει πάντα. Εντάξει, εγώ το έχω γράψει τα πάντα. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, στους αγαπώντας το Θεό, στους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτό. Αυτό είναι το εδάφιό μου. Γιατί έτσι το έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει ότι από τη στιγμή που ο Κύριος με κάλεσε, με ευλόγησε, με εξέλεξε, δηλαδή ανάμεσα από πολλά παιδιά εξέλεξε εμένα, Δηλαδή τι μου βρήκε και με εξέλεξε, άρα κάτι μου βρήκε, κάτι τον αγάπησα, με αγάπησε, τον κοίταξα, με κοίταξε και αγαπηθήκαμε και με εξέλεξε. Τώρα λοιπόν με προορίζει να κάνω τι, να κληρονομήσω αδελφοί. Με προορίζει να γίνω το παιδί του και η περιουσία του να γίνει δική μου. Να με βάλει μέσα στην οικογένεια, μέσα στα χαρτιά, να υπογράψει την υιοθεσία και να πει ότι πλέον είσαι δικό μου παιδί. Δεν είσαι του ξένου, δεν είσαι του ιδρύματος, δεν είσαι της κοινότητας, δεν είσαι της πολιτείας. Είσαι δικό μου παιδί και έχεις πατέρα. Δεν είσαι ένα ξένο παιδί να στεναχωριέσαι που δεν έχεις μαμά, δεν έχεις μπαμπά. Εδώ υπάρχουν παιδάκια που δεν έχουν οικογένειες και τα δίνουν σε ανάδοχους γονείς και τα μεγαλώνουν οι ανάδοχοι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά τα δίνουν και σε σπίτια τα οποία τα μεγαλώνουν ή σε ιδρύματα που τα μεγαλώνουν. Αλλά είναι διαφορετικό να έχεις έναν άνθρωπο που καίγεται να έχει ένα παιδάκι και να το αγαπήσει και να το αγαπήσει. Αυτό κάνει ο Θεός. Καίγομαι να σε αγαπήσω. Γιατί έχω αγάπη να σου δώσω. Γιατί εγώ είμαι ο Θεός, είμαι αγάπη. Και έχω να σου δώσω πολύ αγάπη. Ξέρετε αδελφοί, να μάθουμε να απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού στη ζωή μας. Να μάθουμε να την απολαμβάνουμε, γιατί δεν έχει πολύ αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό λέει, εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούνε στο αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό. Πώς το ξέρουμε? Το καταλάβαμε στη διαδρομή. Το κατάλαβα, Θεέ μου, ότι συνεργείς τα πάντα στο αγαθό. Ακόμα και το πρόβλημα θα το συνεργήσεις στο αγαθό. Εάν καταλάβεις τι γίνεται στη ζωή σου, θα καταλάβεις ότι τα μαθήματα που περνάς, η εκπαίδευση που περνάς, η προσωρινή θλίψη που περνάς, έχει αιώνιο βάρος δόξης. Εάν το συμπεράνεις αυτό και αν καταλάβεις το αποτέλεσμα της διαγωγής και της εκπαίδευσης του Θεού μέσα στη ζωή σου, κάθε σου μέρα θα είναι μια δοξολογία. Σε ευχαριστώ για όλα. Τράκαρα. Σε ευχαριστώ που τράκαρα. Ξέρετε, εγώ το έχω πάρει έτσι πολύ ελαφριά. Έρχεται μια μέρα λοιπόν, ένα παραδειγματάκι θα σας πω. Είχα ένα πρόβλημα στο αμάξι, είχε εκδαρθεί πολύ καιρό, τα αφήνω. Εγώ λέω κάτι θα γίνει, κάτι θα κάνει ο Θεός. Μου λέει κάτι θα κάνει ο Θεός, τι θα κάνεις με το γδάρσιμο, πρέπει να το φτιάξω αδελφέ. Πήγαινε το στο φαναρτζή. Κάτι θα κάνει ο Θεός. Δεν είχα και την οικονομική άνεση, λέω του το είπα. Συνήθως όταν του το λέω, μετά σταματάω να μιλάω. Δεν ξανακάνω τίποτα. Αν δεν του το πω, ενεργώ εγώ. Αν του το πω όμως, το αφήνω. Του το είχα πει και πήγαινα στη δουλειά μετά από κάποιο διάστημα εκεί στο υπόγειο. Δεν βλέπω ότι γίνεται έξω. Το παρκάρω το αυτοκίνητο σε μια γωνίτσα. Και έρχεται ο Αντώνης και μου λέει: Βασίλη, μου λέει, τρέχα πάνω. Λέω: Τι τρέχα πάνω? Μου λέει: Κάποιος λέει ζαλισμένος πήγε και έπεσε πάνω στα μάξι σου. Και σούφαγε, λέει, όλο το δεξί φτερό το πίσω. Και εγώ, λέει, εκείνη την ώρα που ήμουν έξω, τον είδα και έτρεξα, λέει, και το σταμάτησα στην κάτω γωνία και τον φώναξα να έρθει πίσω. Έλα, μου λέει, να του μιλήσεις. Πάω πάνω, χαλαρά εγώ. Ναι, λέω, τι έγινε, με τρακάρατε? Ναι. Είχε τρακάρει το σημείο που ήταν γρατζονισμένο και έπρεπε να το φτιάξω. Ο άνθρωπος που με τράκαρε ήταν φαναρτζής. Πώς σας φαίνεται? Και επειδή ήταν φαναρτζής ο άνθρωπος, είχε τόσο μεγάλο άγχος που με τράκαρε και μου λέει φέρ' το σε μένα. Θα στο κάνω εγώ, μου λέει, καινούριο. Πήγα να το... Λέω ευχαριστώ κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι υπόχρεος και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτρεχε ο Αντώνης να πιάσει τον άνθρωπο που τράκαρε, έτρεχε ο άνθρωπος να φτιάξει τα μάξι, γιατί είχα κάνει μια προσευχή εγώ, κύριε δεν έχω να το πληρώσω τώρα, δεν μου το φτιάχνεις εσύ. Και μου το έφτιαξε με αυτόν τον τρόπο, το συγκεκριμένο φτερό που είχα το πρόβλημα. Είναι απλά πράγματα αυτά? Όχι αδελφοί, δεν είναι απλά πράγματα, γιατί καταλαβαίνεις πώς ενεργεί ο Θεός. Δηλαδή η δυσκολία και οι άνθρωποι που ήταν στο μαγαζί μου λένε καλά δεν στεναχωριέσαι, έχεις πρόβλημα. Εντάξει, λέω, εντάξει, μια χαρά είμαι, θα τακτοποιηθούν όλα. Και μου λέει τι θα τακτοποιηθούν, τα έχει αναλάβει ο Θεός τους, λέω. Και μόλις τους εξήγησα τη διαδικασία, χάσανε λίγο το μπούσουλα. Σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα, αναλαμβάνει τέτοια πράγματα ο Θεός? Βεβαίως αναλαμβάνει τέτοια πράγματα ο Θεός. Γιατί ακόμα και το δύσκολο, εγώ σας είπα κάτι απλό, κάτι εύκολο, ακόμα και το δύσκολο σου φέρνει ένα αποτέλεσμα μέσα στην ψυχή σου. Πάσα θλίψη δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις. Έπειτα αποδίδεις στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών, καρπό. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί δεν έχουμε καρπό αδελφοί. Μας λείπει ο καρπός, δηλαδή ο καρπός ομολογούντων χιλέων. Τι σημαίνει καρπός ομολογούντων χιλέων? Δεν έχω τι να πω σε αυτόν που ευαγγελίζω. Δεν έχω μία, θα λέγαμε, ιστορία να του εξηγήσω πόσο μας ευλογεί ο Θεός. Κάθομαι με το στόμα κλειστό, γιατί δεν έχει ενεργήσει ο Θεός μέσα στη ζωή μου. Αλλά άμα θέλει να ενεργήσει ο Θεός μέσα στη ζωή σου, πρέπει να ξέρεις ότι όταν σε ρίξουν στο λιοντάρι, μπορεί να φαίνεται πρόβλημα, αλλά είναι μεγάλη ευλογία. Και όταν σε ρίξουν στο καμίνι, μπορεί να φαίνεται πρόβλημα, αλλά είναι μεγάλη ευλογία. Και όταν αντιμετωπίσεις το πρόβλημα του βασιλιά του Ναβουχοδονόσορ, μπορεί να φαίνεται πρόβλημα, αλλά είναι μεγάλη ευλογία. Και όταν έχεις απέναντί σου τον Αμάν, μπορεί να φαίνεται μεγάλο και ψηλό το πρόβλημα, 18 μέτρα ξύλο για να τον παλουκώσει τον Μαροδοχαίο, αλλά αυτό θα γυρίσει εναντίον του Αμάν και υπέρ του Μαροδοχαίου. Μπορεί να φαίνεται το πρόβλημα τώρα, αλλά δεν φαίνεται η ευλογία. Και εμείς οι χριστιανοί μάθαμε να ξεπερνάμε οπτικά το πρόβλημα, αμήν αδέλφια, και να βλέπουμε την ευλογία πίσω από το πρόβλημα. Μάθαμε να ξεπερνάμε το βουνό και να βλέπουμε την πεδιάδα πίσω από το βουνό. Τι είναι, λέει, αυτό που είναι μπροστά στον Ζωροβάβελ? Δεν είναι βουνό, δεν είναι πρόβλημα, τι είναι? Πεδιάδα, λέει. Και επειδή είναι πεδιάδα, θα περάσει ο βασιλιάς, θα μπορέσει να κάνει τη διαδρομή του και να φτάσει στη διαδρομή του. Γι' αυτό λέει, τα σχολιά θέλουν να γίνει ευθέα. Ήτανε η διαδρομή του βασιλέως τότε. Τρέχανε όλοι να δημιουργήσουν συνθήκες ώστε το κάρο, η καρότσα, η άμαξα του βασιλιά να περάσει σε μια ευθεία και να πάει στον προορισμό της χωρίς προβλήματα. Αυτές τις λακκούβες τις στρώνανε και τα εξογκώματα τα κατεβάζανε και διορθώνανε την οδό. Ποιος το κάνει αυτό? Το κάνει πνευματικά ο Θεός μέσα από ανθρώπους που τους καθορίζει για να έρθει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας. Τι έκανε ο Θεός όταν έστειλε τον Ιησού Χριστό? Δεν έστειλε τον Ιησού Χριστό αμέσως, αδελφοί. Έστειλε τον Ιωάννη για να βγάλει τους λίθους από την οδό. Έφτιαξε την οδό, διόρθωσε το πρόβλημα, έφτιαξε τις καρδιές, διόρθωσε τον τρόπο που βλέπουνε, μετανοήσανε οι άνθρωποι, δημιουργήθηκαν συνθήκες επιστροφής και μετάνοιας και ήρθε η ευλογία στη ζωή τους με την παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Απόστολος εδώ και λέει ότι ξεύρουμε και είμαστε σίγουροι ότι συνεργούνε στο αγαθό σε όσους αγαπάνε το Θεό. Αγαπώ το Θεό είναι κάτι συγκεκριμένο, αδελφοί. Δεν είναι μια ιδέα. Το έχουμε ξαναπεί. Αγαπώ το Θεό έχει να κάνει όχι με το όταν παίρνω από το Θεό τον αγαπάω, αλλά τον αγαπώ πάντα το Θεό. Ο Ιώβ είπε τη μεγάλη αλήθεια που δεν τολμάμε πολλές φορές και εμείς να την πούμε. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε, της λέει η γυναίκα, ή και τα κακά θα λέμε δόξα τον Κύριο. Και η γυναίκα δεν είχε καταλάβει ακόμα με ποιον άντρα είχε να κάνει, αλλά ο άντρας αυτός ήταν στήλος. Μιλάμε ένας άνθρωπος ο οποίος από την αρχή μέχρι το τέλος τα έκανε, θα λέγαμε, όλα όσα έπρεπε να κάνει μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού. Ήταν καλός πατέρας, καλός σύζυγος, καλός αφεντικό, καλός στη διαχείριση του οίκου του, ήταν καλός στις φιλίες του, ήταν πάρα πολύ καλός στη διαχείριση του πλούτου του, δηλαδή έδινε το περίσσευμά του και στους φτωχούς, βοηθούσε και πάντα όταν χρειαζόταν να δικαιώσει κάποιον που αδικούτανε, ήταν παρόν για να δικαιώσει, το είπε και ο ίδιος. Λέει, τα κάνω όλα, τα κάνω όλα. Γιατί συνέβη αυτό μέσα στη ζωή μου? Και όμως, λέει, ένα πράγμα θέλω, να μου μιλήσει ο Θεός. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Και τώρα, λέει, που ήρθε ο Θεός μέσα στη ζωή μου και τον είδα, τώρα, λέει, εκτηρίζω τον εαυτό μου. Εάν, λέει, με ρωτήσεις χίλια, δεν θα μπορέσω να σου απαντήσω. Ξέρω ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει λάθη, ένας δίκαιος άνθρωπος, αδελφοί. Που εμείς, να σας πω την αλήθεια, άμα δούμε τη ζωή μας και τη συμπεριφορά μας έχοντας και Πνεύμα Άγιο, ξέροντας για τον Ιησού Χριστό, ξέροντας τη χάρη του Ιησού Χριστού, αυτός ο άνθρωπος για μας είναι ένα παράδειγμα, αδελφοί. Ένα παράδειγμα δικαιοσύνης, όπου όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα, φανταστείτε ότι ήταν με ένα ξυστήρι και έξινε τις πληγές του. Οι φίλοι του τον παρατήσανε. Ήταν ένας άνθρωπος που τον εγκαταλείψαν όλοι. Και όμως είπε, εγώ το Θεό δεν τον εγκαταλείπω. Εγώ θα μείνω πιστός στο Θεό και ο Θεός θα με ευλογήσει. Τον ευλόγησε διπλάσια, αδελφοί. Διπλάσια και τριπλάσια, χωρίς να τα έχει ανάγκη. Αλλά αυτό που κατάλαβε ο άνθρωπος είναι ότι όταν μείνω πιστός στον Κύριο, παρόλες τις αντικσότητες, ο Θεός θα κάνει χάρη στη ζωή μου, γιατί βλέπει την καρδιά μου, βλέπει τη συμπεριφορά μου. Και γι' αυτό λέει να αγαπάω το Θεό, να αγαπάμε το Θεό. Όταν αγαπάμε το Θεό, ο Θεός ενεργεί, συνεργεί στο αγαθό, σε αυτούς που τον αγαπάνε, στους κεκλειμένους κατά τον προορισμόν αυτού. Γι' αυτό λέει στο 5 εδάφιο ο Απόστολος Παύλος, τα αναγνωρίζει όλα αυτά και μιλάει για προορισμό. Δηλαδή μιλάει για ένα μέλλον το οποίο μας περιμένει, αδελφοί. Ζούμε το παρόν κοιτώντας το μέλλον. Το μέλλον μας είναι η δόξα, η αιώνια δόξα, αιώνιο βάρος δόξας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Εάν ζυγίσεις τη δόξα με το προσωρινό, θα καταλάβεις ότι έχει μεγάλη διαφορά το βάρος της δόξας με την προσωρινή δόξα που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος. Έχει μεγάλη διαφορά ο πλούτος του ουρανού με το προσωρινό πλούτο της γης εδώ. Έχει μεγάλη διαφορά το πώς θα ενεργήσει ο Θεός στο μέλλον. Γιατί στο μέλλον τι θα κάνει? Θα εξαλείψει, λέει, παν δάκρυ από τον οφθαλμόν ημών. Εκεί τελειώνουν όλα, αδελφοί. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε και για το τέλος, για τον προορισμό. Δηλαδή χρειάζεται να φτάσουμε στον προορισμό αφού πρώτα ζήσουμε τον προορισμό, δηλαδή τον πιστέψουμε. Αφού πρώτα καταλάβουμε τι έχουμε μπροστά μας. Τι σημαίνει αυτό? Η βασιλεία των ουρανών καταρχάς δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Αλλά η βασιλεία των ουρανών δεν είναι έτσι ώστε να παρατηρείται. Δηλαδή δεν είναι η καθημερινότητα και η παρατήρηση και να το βλέπεις πότε έρχεται η βασιλεία και απλά να περιμένεις τη βασιλεία. Ξέρω ότι θα έρθει η βασιλεία. Ξέρω πότε θα έρθει, ξέρω ότι θα έρθει, ξέρω τι θα γίνει όταν έρθει. Αλλά το θέμα είναι, λέει ο Λόγος του Θεού, η βασιλεία να είναι μέσα μας. Δηλαδή να νιώθουμε αυτή την ζεστασιά, τη χαρά ότι έρχεται ο Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο να μας ξεσηκώνει μαζί με την ύφη και να λέμε «Ελθέ, έλα Κύριε, έλα να μας παραλάβεις». Είμαστε έτοιμοι να μας πάρει ο Κύριος κοντά Του. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Έχουμε τακτοποιήσει τη σχέση μας με το Θεό, τον αγαπάμε το Θεό. Γιατί εάν πούμε ότι ο Θεός δεν μας ακούει, κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην επικοινωνία και στην αγάπη μας με το Θεό. Από εκεί προέρχεται η μη ακοή του Θεού. Ο Θεός έχει αυτιά και ακούει. Εάν εγώ έχω αυτιά, ο Θεός δεν έχει αυτιά να ακούει? Έχει αυτιά και ακούει. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά? Είναι η σχέση της αγάπης που έχουμε. Υπάρχει περίπτωση να είναι τέλεια αυτή η αγάπη και να γίνω ένα με το Θεό, αλλά υπάρχει περίπτωση να μην είναι τέλεια αυτή η αγάπη και να έχω φράγματα αγάπης για το Θεό, κλάσματα αγάπης, δηλαδή να είναι διαιρεμένη η αγάπη μου. Να μην τον αγαπάω με τέλεια καρδιά, να μην του έχω δοθεί τελείως, να έχω κρατήσει για τον εαυτό μου πράγματα, η καρδιά μου να κουβαλάει πράγματα και να περιμένω από το Θεό να τα κάνει όλα. Το πάντα προϋποθέτει και το πάντα το δικό μου. Τα πάντα συνεργούνε, προϋποθέτει και εγώ να αγαπάω κατά πάντα το Θεό. Δηλαδή τι σημαίνει? Όσο του δίνω, τόσο παίρνω. Θα μου πεις, δεν μπορεί να μου δώσει παραπάνω για να με ευλογήσει? Αυτό το κάνει όταν ξεκινήσεις. Σαν το μωρό, δηλαδή δεν δίνει τίποτα το μωρό, δίνει ανάγκες μόνο και οι ανάγκες καλύπτονται. Όταν όμως μεγαλώσεις και καταλάβεις και έχεις καταλάβει τι πρέπει να κάνεις, δεν πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι. Δεν πρέπει να λειτουργήσεις και εσύ με κάποιο τρόπο. Να οριμάσεις. Γι' αυτό λέει και στο Λόγο του Θεού, σε έπιανα, λέει, από το χέρι, αλλά δεν ήξερες ότι ήμουνα μαζί σου και σε ευλογούσα. Δηλαδή, σε περπατάω χεράκι-χεράκι, αλλά δεν έχεις καταλάβει ότι είμαι ο Θεός σου. Δεν έχεις καταλάβει ότι είμαι μαζί σου. Πρέπει και εσύ να κάνεις κάτι. Μεγάλωσες τώρα, ορίμασες. Πρέπει και εσύ να ενεργήσεις. Μα τι να κάνω, εμένα μου αρέσει να μου τα δίνουν όλα έτοιμα. Θέλω και μασημένη τροφή και όλα να είναι έτοιμα και τίποτα εγώ να μην κάνω και όλα να πηγαίνουν καλά. Δεν πάει έτσι, αδελφοί, στα πνευματικά. Υπάρχει ένα δούνε και λαβήν στα πνευματικά. Δίνω στο Θεό την καρδιά μου και μου τη γεμίζει ο Θεός. Ανοίγω το στόμα μου και μου το γεμίζει ο Θεός. Ανοίγω τα αυτιά μου και με κάνει να ακούω. Ανοίγω τα μάτια μου και με κάνει να βλέπω. Αυτή είναι η διαδικασία του Θεού. Ό,τι του δίνω, αυτό και παίρνω. Σήμερα τι θέλουμε να του δώσουμε του Θεού? Να του δώσουμε τα μάτια μας να βλέπουμε σωστά, το στόμα μας να μιλάμε ωραία, την καρδιά μας να χτυπάει στην αγάπη του Θεού πάντοτε? Τι θέλουμε να του δώσουμε? Πρέπει να αποφασίσουμε. Αν του δώσουμε ένα μέρος, αυτό το μέρος θα πάρουμε, αδελφοί. Αν του δώσουμε τα πάντα, τι θα πάρουμε?
Τα πάντα.
Το καταλάβατε πώς πάει? Δηλαδή, αν του πεις μάθε με να ακούω, θα ακούς συνέχεια. Αν του πεις θέλω να βλέπω, να ακούω, να μιλάω, να χτυπάει η καρδιά μου για σένα, τα πόδια μου να περπατάνε στον Ευαγγελισμό, τα χέρια μου να πηγαίνουν να βοηθάνε ό,τι μου πεις εσύ να κάνω, να εργάζομαι, και το σώμα μου να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, να μην είναι αντίθετο από το θέλημα το δικό σου, τότε όλο το είναι μου ενεργείται μέσα από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και γι' αυτό λέει η Γραφή, εάν κάποιος λέει οδηγείται υπό του Πνεύματος, αυτός είναι και παιδί του Θεού. Τι σημαίνει οδηγείται? Δεν είναι μου κουνάει το πνεύμα το χέρι μου, ή μου κουνάει το πνεύμα το πόδι μου το δεξί, ή το πνεύμα μου είπε το αριστερό μου αυτή να ακούσω κάτι. Το πνεύμα όταν θα με οδηγήσει ολόκληρο, αδελφοί. Το λέω πρακτικά για να το καταλάβουμε. Έλα εδώ παιδάκι μου, θα σε πάρω από το χέρι, θα ακούσεις τη φωνή μου, θα δεις τα έργα μου, θα καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις, θα μιλήσεις για μένα και τα πόδια σου θα τρέξουν στο δρόμο το δικό μου, τα χέρια σου θα υπηρετήσουν στο έργο το δικό μου και όλο σου το είναι θα είναι για μένα. Γι' αυτό έρχεται το πνεύμα και λέει το παιδί του Θεού οδηγείται από το πνεύμα εξ ολοκλήρου. Δηλαδή τα πάντα του, οτιδήποτε είναι πάνω του. Γι' αυτό και όταν ερχόμαστε στον Κύριο, αλλάζει η καρδιά μας και καρποφορούμε στο Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Δηλαδή αφινόμαστε, γιατί ο καρπός, λέει, του Πνεύματος είναι εν πάση δικαιοσύνη, αλήθεια και αγαθοσύνη. Δηλαδή όταν εμείς περπατάμε σε αυτά τα στοιχεία, έρχεται η καρποφορία του Πνεύματος και καρποφορώ. Και είμαι πλήρης καρπών ελαίους, πλήρης ευλογίας. Όταν λοιπόν καρποφορώ, καρποφορώ σε όλους τους τομείς. Αν θέλω να καρποφορήσω σε κάποιο τομέα, μπορώ. Δεν είναι όλοι για όλα. Θα μου πεις εγώ, αδελφέ, μπορώ να είμαι ένα αυτάκι ή να είμαι ένα ματάκι ή να είμαι, ξέρω εγώ, ένα κάτι, ένα νυχάκι. Μπορώ να είμαι κάτι, ένα μικρό μέρος. Αλλά όσο περισσότερο δίνεις, τόσο περισσότερο παίρνεις, αδελφοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετήσανε την Εκκλησία ήταν απλοί χριστιανοί καλεσμένοι από το Θεό και γίνανε διάκονοι της υπηρεσίας της Εκκλησίας. Από διάκονοι γίνανε ευαγγελιστές και πηγαίνανε και σώζανε ψυχές, αδελφοί. Και από σωτηρία ευαγγελιστού ήρθανε τα θαύματα και κάνανε και θαύματα. Δηλαδή το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή το ένα αποτέλεσμα έφερε το άλλο. Αλλά οι άνθρωποι τι ήτανε? Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ήτανε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή η καθημερινότητά τους ήτανε δοσμένη στα πράγματα του Θεού. Και αυτό για μας μπορεί να μας φαίνεται δύσκολο, αλλά για αυτούς ήτανε πανεύκολο, αδελφοί. Όταν αφήνεσαι στα πράγματα του Θεού, η καθημερινότητά σου μπορεί να είναι δοσμένη στα πράγματα του Θεού κατά πάντα. Και γι' αυτό έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει «Προορίσας ημάς εις υιοθεσία, δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν». Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μας υιοθέτησε είναι μέσα από τον Ιησού Χριστό. Πώς υιοθετηθήκαμε? Μέσα από τον Ιησού Χριστό. Γιατί υιοθετηθήκαμε μέσα από τον Ιησού Χριστό? Γιατί έπρεπε πρώτα να καθαριστούμε, να αγιαστούμε, να διορθωθούμε, να δικαιωθούμε, να εξηλειωθούμε. Και από τη στιγμή που αυτό έγινε μέσα από τον Ιησού Χριστό, τότε ο Πατέρας μας αποδέχτηκε. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, δηλαδή όσοι δέχτησαν τον Ιησού Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να ονομαστούν Υιοί Θεού. Δηλαδή όσοι είδαν και γνώρισαν τον Ιησού Χριστό, τους έδωσε την εξουσία. Είναι σημαντικό να ζητάμε να αναγνωρίσουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Θέλω να σε δω, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να αναγεννηθώ, θέλω να ανοίξει η καρδιά μου, θέλω να γίνω παιδί δικό σου, το θέλω πραγματικά. Γιατί αν δεν το θέλεις πραγματικά, δεν πρόκειται να γίνει, αδελφοί. Θα είναι μια κατάσταση μισή μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου και δεν θα μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Όμως όταν έρχεται αυτή η γνώση, η επίγνωση θα λέγαμε, τότε καταλαβαίνεις πόσο πολύ αξίζεις για το Θεό. κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Δηλαδή τότε καταλαβαίνεις τι ωραίες σκέψεις έχει ο Θεός για σένα. Ποιο είναι το δικό του θέλημα. Όταν λοιπόν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πας να πέσεις στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Για να κάνεις το θέλημα του Θεού πρέπει να πέσεις στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να έρθει στον Πατέρα ημιμόνο διεμού. Έτσι λέει. Δεν είναι εύκολο να πας στο Θεό παρά μόνο μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αν λοιπόν αναγνωρίσεις την αγάπη και τη θυσία του Ιησού Χριστού, τότε μόνο μπορείς να πλησιάσεις τον ουρανό, να ανοίξει ο ουρανός και να μπορείς να εκτελέσεις όλα όσα λέει ο Λόγος του Θεού. «Εισέπαινον της δόξης της χάριτος αυτού με την οποία εχαρίτως εμάς δια του αγαπημένου αυτού». Και τώρα έρχεται και τους λέει ότι είδατε που σας έδωσε προορισμό για να επενείτε τη χάρη του και να καταλαβαίνετε ότι αυτό σας χαρίτωσε. Τι σημαίνει σας χαρίτωσε? Έρχεται ο ίδιος ο Απόστολος στην επιστολή προς Ρωμαίους και λέει, επειδή πάντε σήμαρτον, λέει, τι κάνει? Μας βάζει όλους στο ίδιο καλάθι, στο ίδιο καζάνι που λέμε. Βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι οι άνθρωποι. Πάντε σήμαρτον. Και επειδή πάντε σήμαρτον, τι πάθαμε? Στερούμεθα τη δόξα του Θεού. Και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Αυτό είναι μια δήλωση αλήθειας. Όταν την κατάλαβε ο Παύλος, αδελφοί, λέει, ο βάθος πλούτου και δόξας συνέκλεισε. Τι έκανε, λέει? Συνέκλεισε τους πάντες υπό την αμαρτία για να ελεήσει τους πάντες. Δηλαδή τι σημαίνει συνέκλεισε τους πάντες υπό την αμαρτία? Σημαίνει ότι δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος πάνω στη γη που να μην έκανε έστω ένα λάθος. Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μην έκανε έστω ένα λάθος. Και γιατί το λέει έτσι? Γιατί το επιτρέπει ο Θεός. Δηλαδή, για να μην καυχηθεί η σάρκα και να πει εγώ είμαι τέλειος. Εγώ. Ξέρετε τι σημαίνει καύχηση σάρκας? Άμα θέλει η σάρκα να καυχηθεί, αδελφοί, φτάνει μέχρι το Everest. 11.000, θα πάω εγώ στο Everest και ποιος με πιάνει εμένα, θα ανέβω στο βουνό και θα πλησιάσω το Θεό και θα γίνω σαν το Θεό κι εγώ και θα πετάξω πάνω στον ουρανό. Άμα θέλει να καυχηθεί η σάρκα, καυχιέται σε οτιδήποτε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Καταρχάς ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Αυτό είναι η κλασική αρχή της σάρκας. Όταν σου μιλάει ο άλλος, σου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Εντάξει. Ξεκινάμε ωραία. Από εκεί ξεκινάμε. Δεν ξέρω, ελπίζω να μάθω. Και ελπίζω να μην το μάθω από την κακιά πλευρά, να το μάθω από την καλή πλευρά. Γιατί το εγώ έχει και το καλό και το κακό. Να μάθω την καλή σου πλευρά και όχι την κακή σου πλευρά. Γιατί καμιά φορά, άμα μας πιάσει η κακή πλευρά, δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Αν μας πιάνει η καλή μας πλευρά, είμαστε όλα καλά και όλα ευλογημένα. Αν πιάνει στο εγώ μας την κακή πλευρά, δεν μαζευόμαστε με τίποτα. Όλοι έχουμε την κακιά μας πλευρά. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι πάντε σήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Κανένας δεν είχε δικαίωμα να μπει στην παρουσία του Θεού. Και κανένας δεν είχε τη δυνατότητα να μπει. Ο νόμος δεν δικαίωσε κανέναν. Γιατί όλοι είχαν πρόβλημα συνείδησης. Το ξέρετε ότι μπορεί να καθαριζόντουσαν με τις θυσίες και με τις προσφορές, αλλά η συνείδησή τους τους έλεγχε πάντα. Έναν έλεγχο συνείδησης να έχεις και να πας μπροστά στο Θεό, ο Θεός σε κρίνει με τον έλεγχο της συνείδησης που έχεις εσύ. Δηλαδή, πού θα σε κρίνει ο Θεός? Σε αυτό που κρίνεις εσύ τον εαυτό σου. Δεν πρόκειται να σου πει τίποτα άλλο. Θα σου πει, παιδί μου, σε τι έχεις κρίνει τον εαυτό σου εσύ ότι είσαι λάθος? Και θα σκύψει το κεφάλι. Δεν θα σου πει, εγώ ξέρω ότι είσαι λάθος. Θα σου πει, πες μου εσύ που είσαι λάθος. Και θα του πεις εσύ τι έκανες λάθος. Και εσύ θα κρίνεις τον εαυτό σου. Γιατί εμείς κρίνουμε άδικα, αδελφοί. Και γι' αυτό λέμε πολλές φορές στους χριστιανούς, μάθε χριστιανέ να μην κρίνεις τον εαυτό σου. Γιατί αυτός που κρίνει τον εαυτό του είναι από τον διάβολο. Ξέρετε τι σημαίνει κρίνω τον εαυτό μου? Σημαίνει ότι νομίζω ότι αυτό που έχει γίνει δεν έχει διόρθωση. Δεν έχει επιστροφή. Δεν μπορώ να συγχωρεθώ. Δεν μπορώ να επιστρέψω, να κάνω το θέλημα του Θεού. Μην είσαι σε αυτή τη συγκεκριμένη κριτική του εαυτού σου. Αυτό που έχει γίνει εκμεταλλεύσου το, για να πας στο Θεό και να πεις «Εγώ είμαι ανάξιος, θέλω να με κάνεις άξιο, θέλω να με βοηθήσεις, γιατί εγώ δεν τα καταφέρνω, Κύριε, και επειδή δεν τα καταφέρνω εγώ, θέλω να μου δώσεις τη δύναμη να τα καταφέρω». Αμήν, αδέλφια.
Αμήν.
Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος κατανοεί ότι είναι ανάξιος, δεν γυρνάει πίσω και λέει «Εγώ είμαι ανάξιος να πάω στο Θεό» ή «Ο Θεός δεν πρόκειται να με συγχωρέσει». Κατανοεί ότι είναι ανάξιος και τι κάνει, τρέχει στο Θεό για να τον κάνει άξιο. Γιατί την αξιοσύνη δεν την έχουμε από την εξυπνάδα μας, ούτε τη γνώση μας. Την αξιοσύνη την έχουμε από τη δωρεά του Χριστού, από τη χάρη του Χριστού και από το έλεος του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε στη ζωή μας και μας ένωσε με τον Πατέρα Θεό μέσα από τη θυσία Του. Αυτή είναι η χάρη που ήρθε στη ζωή μας. Και γι' αυτό λοιπόν όταν πάμε, του λέμε «κάνε χάρη». Δεν του λέμε «είμαι καλός, έχω κάνει πολλά στη ζωή μου και θέλω να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών» και θα μας πει ο Ιησούς Χριστός «ωραία, τα έχεις κάνει όλα καλά, θέλω να κάνεις ένα πράγμα, να τα αφήσεις όλα που έχεις κάνει καλά και να με ακολουθήσεις». Και σκυθροπιάζουμε κι εμείς και στεναχωριόμαστε κι εμείς γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε το παραμικρό, όχι όλα. Δεν σου λέει ο Χριστός να αφήσεις τα πάντα. Δεν σου λέει να αφήσεις την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, τη ζωή σου, την ευχαρίστησή σου. Σου λέει να αφήσεις την αμαρτία σου. Και όταν σου λέει να αφήσεις την αμαρτία σου, τι σου ζητάει? Να ευλογηθείς εσύ ο ίδιος. Να γίνεις καλά εσύ ο ίδιος. Να θεραπευτείς εσύ ο ίδιος. Για το καλό σας λέει έρχομαι στη ζωή σας και σας ζητάω να κάνετε πράγματα, όχι λάθος πράγματα, αλλά σωστά πράγματα για να συμπεριφέρεστε όπως θα ήθελα εγώ να συμπεριφέρονται τα παιδιά μου. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλου λοιπόν και λέει: επειδή όλοι λοιπόν στερούμαστε της δόξας του Θεού, δεν μπορούσαμε ποτέ να πάμε μέσα στη δόξα και να ζήσουμε στη δόξα του Θεού όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός, όμως δικαιούνται. Και αυτό θέλω να το κρατήσουμε σήμερα, αδελφοί. Δικαιούσε. Έχεις δικαίωμα. Ξέρεις τι σημαίνει «έχω δικαίωμα»? Είσαι παιδί και έχεις δικαίωμα στα του Πατέρα. Έχεις δικαίωμα στην περιουσία. Το «δώσε μου το ανήκον μέρος» σημαίνει πεποίθηση ότι έχω δικαίωμα να το ζητήσω. Αν έχω δικαίωμα να ζητήσω τα πάντα, να μην τα χαλάσω τα πάντα, να τα κρατήσω, γιατί έχω κι άλλα να απολαύσω. Έχω δικαίωμα. Και επειδή έχω δικαίωμα, να το εκμεταλλευτώ αυτό το δικαίωμα. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, σαν μια ανοιχτή πρόσκληση για ευλογία. Έχεις δικαίωμα να μου ζητήσεις. Έχεις δικαίωμα να συγχωρεθείς. Έχεις δικαίωμα να αγαπηθείς. Έχεις δικαίωμα να δεις θαύματα στη ζωή σου. Έχεις δικαίωμα να ενεργήσω μέσα στη ζωή σου γιατί πλέον σε έχω προορίσει. Δικαιούνται. Πώς? Πρέπει να κάνω κάτι? Να δώσω κανένα ντενεκέ λάδι? Να πάω καμιά λαμπάδα σαν τον πόη μου? Φανταστείτε τι λαμπάδα έπρεπε να πληρώσω εγώ για να πάω 1,86. Όταν ήμουν πιο μικρός ήμουν λίγο παραπάνω, αλλά με μετρήσαν στην ταυτότητα 1,86. 1,86 να πληρώσω λαμπάδα για να πάω στο Θεό να μου κάνει χατήρια. Κάθε φορά έπρεπε να ξεπαραδιάζομαι για να μου κάνει ένα χατήριο ο Θεός. Όχι, λέει, δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτα. Ούτε τιμές, ούτε λεφτά, ούτε λάδια, ούτε τίποτα, δεν χρειάζεται. Ούτε χρυσάφια, δωρεάν. Δωρεάν, τα έχω πληρώσει εγώ, δωρεάν. Δικαιούνται, λέει, δωρεάν, με τη χάρη αυτού, δια της απολυτρώσεως, η απολύτρωση της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον. Και όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μίλαγε με τους μαθητές, τους είπε μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι εμείς λυτρωθήκαμε, αλλά δεν έχουμε απολυτρωθεί ακόμα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να φτάσω, έχω λυτρωθεί, έχω εξηλαιωθεί, έχω καθαριστεί, έχω διορθωθεί, έχει πληρώσει την αμαρτία μου απέναντι στο διάβολο. Γιατί, αδελφοί, να ξέρετε ότι υπήρχε ένας εξηλασμός όχι μόνο απέναντι στο Θεό, αλλά και απέναντι στο διάβολο. Ο ιερέας όταν θυσίαζε τους τράγους, είχε δύο τράγους, ένα δεξιά του, ένα αριστερά του. Τον έναν τον πήγαινε θυσία στο Θεό και τον άλλον τον έστελνε στην έρημο ο αποδιοπομπαίος τράγος. Το ξέρετε τι είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος? Ένας τράγος ο οποίος έφερνε την αμαρτία του λαού και τον έστελνε στην έρημο. Ξέρετε ποιος ήταν στην έρημο? Ο διάβολος. Όταν ο Ιησούς Χριστός πήγε στην έρημο, πήγε να συναντήσει τον διάβολο και να του πει: «Παλικάρι, ήρθα. Εγώ είμαι η θυσία, έχεις τελειώσει τώρα εσύ, άστα τα κόλπα σου, αναλαμβάνω εγώ». Αυτό ήταν πραγματικότητα, αδελφοί. Όταν στάθηκε μπροστά στο διάβολο ο Ιησούς Χριστός και του είπε: «Αναλαμβάνω εγώ το λόγο του Θεού, εγώ θα τον μιλήσω από εδώ και πέρα, δεν τον μιλάς εσύ και θα κοροϊδεύεις τους ανθρώπους, θα μιλάω εγώ το λόγο του Θεού, γιατί εγώ λέω την αλήθεια, εγώ ήρθα να ομολογήσω και να μαρτυρήσω για την αλήθεια», είπε μια μεγάλη αλήθεια στους μαθητές: «Δεν μπορεί κανείς να πάρει τα σκεύη του δυνατού εάν δεν δέσει το δυνατό». Όταν λοιπόν πήγε στην έρημο, και πιστεύω ότι είναι η έρημος Γκενέβ, αυτή που έχουν στην νότιο-ανατολική πλευρά της, του λαού της χώρας, η οποία είναι μια τελείως έρημο, σαν φαράγγι είναι, φαράγγια και πέτρες. Εκεί ήταν και ο Ιησούς Χριστός πήγε, εκεί πήγε και ο Ιωάννης, κοντά στον Ιορδάνη ήταν, αλλά ήταν μια περιοχή έρημος, έρημος Γκενέβ, έτσι λέγεται, αν το θυμάμαι σωστά. Και πηγαίνανε εκεί πέρα και πάλεψε με τον διάβολο. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός και του ζήτησε να ελευθερώσει τους ανθρώπους. Και του λέει: «Τώρα πλέον τους αναλαμβάνω εγώ. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος για αυτούς». Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, και λέει στα παιδιά του ότι υπάρχει μια αλήθεια. Μπορεί να έχω λυτρώσει εγώ και να έχω πληρώσει τα λύτρα και να είμαι η θυσία που μπροστά στο διάβολο είναι αποδεκτή ότι την έστειλε ο Θεός και όλα τα δαιμόνια ξέρουν ότι εγώ είμαι ο Άγιος του Θεού και με έστειλε για να λυτρώσω τον κόσμο, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια προοπτική η οποία πρόκειται να έρθει και τους λέει την ιστορία των εσχάτων ημερών, τα δεινά. Τους λέει για τα σημεία, τους λέει για τον ήλιο, τους λέει για τη σελήνη και τότε θα δούνε, λέει, τον Υιό του ανθρώπου ερχόμενο εν εφέλη και τους λέει για την δεύτερη έλευσή του με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Πιστεύουμε ότι θα ξανάρθει ο Χριστός. Αμήν. Αυτή η πίστη είναι δυνατή μέσα μας. Και λέει, όταν τα αυτά αρχίσουν να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Δηλαδή τελειώσατε. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι στον Ιησού Χριστό πλέον αμαρτία δεν τον καταβάλει, έχει αναστηθεί. Όταν λοιπόν αλλάξουμε σώμα και αναστηθούμε, έχει τελειώσει το πρόβλημα εδώ κάτω στη γη. Όσο είμαστε εδώ χρειαζόμαστε την προσπάθεια, τον αγώνα, την εξηλαίωση, τη διόρθωση, το σωστό περπάτημα, όσο είμαστε εδώ. Και εδώ πέρα έχουμε βοήθεια, αδελφοί. Και η βοήθειά μας τι είναι? Ετοιμοτάτη. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι δια τον οποίον έχουμε την απολύτρωση, πώς? Υπάρχει ένα μυστικό που είναι φανερό μόνο σε αυτούς που είναι γνώστες. Έχουμε την απολύτρωση, δηλαδή για να φτάσω στο τέρμα νικητής, τι πρέπει να χρησιμοποιώ κάθε μέρα? Το αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι ένα κοινό μυστικό για τους χριστιανούς, άγνωστο για τους έξω, προσπαθούμε να τους το μάθουμε, αλλά μερικές φορές γίνονται ανεπίδεκτοι. Αλλά για τους χριστιανούς είναι ένα κοινό μυστικό ότι για να φτάσω νικητή στο τέρμα πρέπει κάθε μέρα να χρησιμοποιώ το αίμα του Ιησού Χριστού. Σήμερα να πούμε: «Κύριε, καθάρισέ με με το αίμα του Ιησού Χριστού. Κύριε, διόρθωσέ με με το αίμα του Ιησού Χριστού. Άλλη μια μέρα με το αίμα του Ιησού Χριστού. Θα φτάσω στο τέρμα με το αίμα του Ιησού Χριστού και θα μπω στον ουρανό με το αίμα του Ιησού Χριστού». Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός, τι λέει η Γραφή, μπήκε με το ίδιο αυτού αίμα. Προσέξτε τι είπε. Τώρα είναι ολόκληρο μάθημα αυτό, δεν θέλω να σας μπλέξω. Αλλά μπήκε με το αίμα του στα Άγια των Αγίων, με το ίδιο του το αίμα. Εμείς πώς θα μπούμε? Με το αίμα του Ιησού Χριστού, όχι με το δικό μας αίμα. Και γι' αυτό ο Παύλος τους εξηγεί: «Παιδιά μου, είστε ευλογημένοι, έχετε εκλεγεί, σας προώρησε ο Θεός, αλλά να ξέρετε ότι όλοι αυτοί η λύτρωση και η απολύτρωση δεν γίνεται επειδή εσείς είστε τα καμάρια του Θεού οι καλύτεροι, αλλά επειδή ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του, και το αίμα αυτού τι κάνει? Την άφεση των αμαρτημάτων κατά τον πλούτο της χάριτος αυτού. Είναι τόσο πλούσιος σε χάρη, δηλαδή μπορεί να σε χαριτώσει τόσο πολύ, που δεν μπορείς να καταλάβεις σε τι σημεία μπορεί να έρθει ο Χριστός να σε ευλογήσει και να σε συγχωρέσει. Ο πλούτος της χάριτος. Και σας λέω και ένα γεγονός, να μην παίρνουμε λάθος τα πράγματα του Θεού. Σας το έχω ξαναπεί, ένα λεπτάκι θα κάνω και θα κάτσουμε στην προσευχή. Όταν ήμουν νέος, βγαίναμε στις πλατείες, μιλάγαμε για τον Χριστό, βγαίναμε με πλακάτ, δεν ξέρω, είμαι στα 40 χρόνια στον Χριστό και έχω ζήσει διάφορα. Όταν πρωτοπήγα στην Αθήνα, ήταν ένα παλικάρι που είχε ελευθερωθεί από τα ναρκωτικά και η διακονία του, θα έλεγα εγώ, ήταν να πηγαίνει στους ναρκωμανείς. Κάποια στιγμή, όταν με είδε με ένα νέο εκεί στην πίστη, είχα πρωτομπεί, ήμουν αζηλωτής, ήθελα να κάνω πράγματα, έβγαινα κι εγώ και με τον αδελφό το Δαρεμά και με τους ανθρώπους εκεί. Πηγαίναμε σε διάφορα μέρη και μιλάγαμε. Πάμε λοιπόν σε μια πλατεία στο κέντρο της Αθήνας και λέει, θα πάμε να μιλήσουμε σε έναν παλικάρι εδώ πέρα, και ήταν ένα παλικάρι σε ένα παγκάκι, ο οποίος ήταν με δερμάτινα μπουφάν, κάτι σκουλαρίκια, κρεμόντουσαν εδώ από τα αυτιά του κάτι καδένες, είχε τα μαλλιά του μοϊκάνα κάπως φτιάξει ξυρισμένος, τα νύχια του ήταν βαμμένα μαύρα, μπότες με καρφιά, και του λέω, σε αυτόν θα πάμε. Εγώ λέω, δεν πάω σε αυτόν, τι θα τον κάνω, θα πλακωθούμε, λέω, στο ξύλο, αυτό θα γριέψει και θα πρέπει... Όχι, μου λέει, έλα να δεις, είναι καλός, μου λέει, μην το... Είναι καλός. Και πάει λοιπόν αυτός, του λέει, τι έγινε, πώς πάει? Ω, του λέει, καλώς τον, ελάτε, καθίστε. Κάθισε και εμένα. Και ήτανε πρώην Ευαγγελικός, ο οποίος είχε χάσει την πίστη του, είχε πέσει στα ναρκωτικά, είχε διαλύσει τη ζωή του, ήτανε στους δρόμους και είχε πάρει λάθος ένα εδάφιο. Ήτανε δηλαδή ένα εδάφιο που τον είχε τρελάνει τον άνθρωπο. Ξέρετε ποιο εδάφιο είχε πάρει λάθος? Του λέει, κοίτα να δεις Κυριάκο, του λέει, εγώ, του λέει, έχω πέσει για τα καλά στην αμαρτία και τα κάνω όλα χωρίς ενδιασμούς, γιατί θέλω να με λεήσει ο Θεός. Γιατί έχω ένα εδάφιο, λέει, στην καρδιά μου που λέει, όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρη του Θεού. Και τι πήγε μέσα στο μυαλό του τώρα ο διάβολος του βαλέ? Κάνε όση αμαρτία θέλεις, γιατί ο Θεός θα υπερπερισσεύσει της χάρης του. Έχει δίκιο ότι ο Θεός υπερπερισσεύει της χάρης? Βεβαίως έχει δίκιο. Αλλά έχει δίκιο ότι πρέπει να κάνω όση αμαρτία θέλω για να αναγκάσω το Θεό να υπερπερισσεύσει? Όχι, δεν έχει δίκιο σε αυτό. Άρα πρέπει να διορθώσουμε λίγο τη σκέψη μας και να πούμε, ο Θεός κάνει χάρη πλούσια, αλλά εγώ θα διορθώνω τη ζωή μου για να ευχαριστήσω τον Θεό και να δοξάσω αυτόν τον Θεό που ήρθε στη ζωή μου και μέσωσε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.